Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր մարտի 9-ն է, շաբաթ, ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը նախ կարճօրվա թեմաների մասին։ Հայաստանյան 8 խոշոր բուհերում սկսվել է հավատարմագրման գործընթացը։ Նորու մարզի Շահումյան գյուղը միակն է, որտեղ նախագահի երկու թեկնածուները գրեթե ավասար ձայներ են ստացել, հատուկ ռեպորտաժ Վանաձորից։ Ովքեր են Եթովպիայի հայերը, նրանց մասին ֆիլմ է նկարահանվում։ Երբեք չէի պատկերացնի, որ իմ երգերից մեկը կհայտնվի Եվրատեսիլում, Եվրատեսիլ 2013-ի Հայաստանի մասնակցի երգի հեղինակը հարցազրույց է տվել BBC-ին։ Եվս մեկ սպորտային կայք հայկական համացանցում այսօր կայացել է Sport AM-ի պրեզենտացիան։ Այս և այլ թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ լուրեր։ Փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է մարզային հանդիպումների շարքը։ Այսօր նա Գեղարքունիքի մարզում է, նախկին նախագահի թեկնածուն արդեն հանդիպումներ է ունեցել Վարդենիսում, Մարտունիում, Գավառում, շուտով կմեկնարկի նրա հանդիպումը Սևանի համակիրների հետ։ Կյանքի 89-րդ տարում մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը։ Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ նկարիչը մահացել է սրտամկանի ինֆարկտից։ Մարտի 9-ին ժամը 13-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Տեղտեղ առկա է Մերկասառույց, Փակեն Սելիմի Լեռնանցքը, Սոտք Քարվաճար, Տավուշի մարզի Բերդ ճամբարակ ավտոճանապարհները։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտի ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է միայն մինչև 30 նստատեղ ունեցող ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Կատարվում են ճանապարհների մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Մարտի 8-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հայրապետական այցով մեկնել է Մեծ Բրիտանիայի հայոց թեմական եկեղեցական հարցերով։ Մայրաթորի տեղեկատվական գրասենյակից հայտնում են, որ այցի ընթացքում նա հանդիպումներ կունենա նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բարերարների հետ։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Հիքմետ Աթայևը զոհվել է ավտովթարից, երբ մարտի 8-ին Վրաստանից վերադառնում էր Ադրբեջան։ Պատգամավորի որդին, ով նույնպես գտնվել է մեքենայում, տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հիքմետ Աթայևը Միլի Մեջլիսի սոցիալական քաղաքականության հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ էր, մասնագիտությամբ բժիշկ։ Ռուսաստանի Օրենբուրգի մարզի Կուվանդիկսկի շրջանում վատ եղանակի պատճառով տեղի ունեցած ավտոճանապարհային պատահարի հետևանքով ավելի քան 300 ավտոմեքենա է մնացել ձյան մեջ։ Ոստիկանները ստիպված են եղել ձյան կապանքներից ազատել մոտ 70 ավտոմեքենա, մեքենաներից տարհանվել է ավելի քան 100 մարդ։ Բաքվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը իր քաղաքացիներին կոչ արել ուշադիր լինել Բաքվում մարտի 10-ին նախատեսված բողոքի ակցիաների ընթացքում։ Դեսպանատան տարածած հաղորդագրությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կոչ արվում հետևել անվտանգության կանոններին և հեռու մնալ ակցիայի իրականացման վայրերից և մարդկանց զանգվածային կուտակումներից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 2012 թվականի մարտից Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրով Հայաստանյան 8 խոշոր բուհերում սկսվել է հավատարմագրման գործընթացը։ Երևանի պետական, բժշկական, ճարտարագիտական, լեզվաբանական, ագրարային համալսարանները, կոնսերվատորիան և երկու մասնավոր հյուսիսային և գլածոր համալսարանները իրականացնում են գործընթացը, որի արդյունքում այս բուհերի տրամադրած կրթությունը կհամապատասխանի միջազգային ստանդարտներին։ Լիաննա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Հավատարմագրման գործընթացն իրականացնում է մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը։ Նիդերլանդների հավատարմագրման կազմակերպության ներկայացուցիչները, միջազգային փորձագետները շուրջ 2 տարի աշխատելու են կենտրոնի և հայաստանյան բուհերի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ բուհերն այժմ աշխատում են ծանր ռեժիմով։
Այս տարի շուտով կհայտարարենք նոր մրցույթ որոշ բուհերի ներսում կրթության որակի ապահովման ներքին մեխանիզմների ներդրման համար։ Արդեն ունենք նաև միջազգային հավակնություններ, ճարտարապետը շինարական համասարանը ստորագրել է համաձայնագիր, ըստ որի նաև հավատարմագրման գործընթացը մեկնարկում Ֆրանսիայի հավատարմագրման գործակալության հետ միասին, ինչը թույլ կտա նաև առաջող ավարտի դեպքում հավատարմագիր ստանան կրթության որակի մասին հավաստող փաստաթուղթ ունենալ նաև Ֆրանսիայի նման երկրի կողմից, ինչը երկեմ ես համար կարևոր նվաճում կլինի կրթության որակի ապահովման տեսակետից։
Գործընթացը Հայաստանում առաջին անգամ է իրականացվում։ Այսուհետ բուհերը յուրաքանչյուր տարի պետք է ինքնավերլուծություն իրականացնեն։ Բուհերը պետք է ներկայացնեն ոչ թե ինչ են արել, այլ ինչ արդյունք է տվել իրենց արածները։ Գործընթացն ըստ նախաձեռնողների խթան կհանդիսանա, որպեսզի բուհերը, դասախոսները վերանայեն իրենց ծրագրերը, մեթոդները, դասագրքերը, դասախոսությունները եւ դասավանդման ձևերը։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ գործընթացը մեծ հոգսեր համալսարանի համար, խմբերը լարված աշխատում են։
Այդ խմբերը ի մեջ ընդգրկված են ամենատարբեր մասնագիտությունների գծով բոլոր ֆակուլտետներից եւ վարչակազմից մարդիկ, շատ շատերիս համար նորություն էր այս աշխատանքը եւ շատ դժվար։ Ես նկատի ունեմ նախևրաճ ինքնագնահատման այս գործընթացը, որով մենք հիմա զբաղված ենք, որովհետեւ մինչեւ հավատարմագրում անցնել մենք պետք է անցնենք ինքնագնահատման այս ժամանակաշրջանը, ինքնագնահատման ժամանակաշրջանը գտնվում է հոլանդական համապատասխան կազմակերպության հսկողության տակ, և մենք մշակել ենք այն չափանիշները և չափորոշիչները, որոնք անհրաժեշտ են հավատարմագրման համար։
Կառավարության հաստատած 10 չափանիշների վերաբերյալ բուհերը պետք է ինքնավերլուծություն ներկայացնեն։ Չափանիշը՝ կրթական ծրագրերը, կառավարման գործընթացը, դասախոսական կազմը, ուսանողները, որակի ապահովումը։ Այդ ամենը պետք է բուհերը ավարտեն մինչև հուլիս։
Հուսով եմ բարեհաջող կստանանք հավանությունը հոլանդական գործակալության ինքնագնահատման չափանիշների հետ կապված, որից հետո արդեն մենք Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակի գնահատման ազգային գործակալության միջոցով, ազգային ծառայության միջոցով կանցնենք համապատասխան գործընթացը և կհավատարմագրվենք։ Մենք գնում ենք ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման և այս չափանիշները, որոնք ինքնագնահատման համար են, ինստիտուցիոնալ մակարդակով են, բայց մեկ մասնագիտության գծով, դա կենսաբանություն մասնագիտությունը, մենք անցնելու ենք նաև մասնագիտական հավատարմագրում։
Հաճախ այս գործընթացը շփոթում են միջազգային հավատարմագրման հետ, սակայն սա միջազգային հավատարմագրում չէ։ Բուն միջազգային հավատարմագրման գործընթացը կարող է տևել մոտ 10 տարի։ Սիմոնյանը նշում է, որ գործընթացը սկսելու և ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ են ֆինանսական լրացուցիչ միջոցներ։
Առաջկա տարիներին ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում միջազգային, կարծում եմ, Հայաստանի ոչ մի բու այդ քայլին չի դիմի, թեկուզ այն պատճառով, որ դա ահավոր սիրտմաշուկ պրոցես է, գործընթաց է և դա տարիներ է տևում, ու հետո դրա համար պետք է լինել պատրաստ նաև ֆինանսապես, դա բավականին ծախսատար խնդիր է, բայց ինստիտուցիոնալից բացի կամ մասնագիտական մենք կարող ենք դա առանձին մասնագիտությունների գծով անել։
Ութ բուհերի հավատարմագրման գործընթացը կավարտվի 2014 թվականին։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լեաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո արդեն 19 օր է անցել։ Մինչդեռ ընտրությունների թեման դեռևս ակտուալ է հանրապետությունում։ Քվեարկության արդյունքում երկրորդ տեղը զբաղեցրած նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը հանդիպումների շարք է նախաձեռնել, որի ընթացքում այցելում է մարզային բնակավայրեր և հանդիպում իր համակիրներին։ Օրեր առաջ նա նաև Լոռու մարզում էր, որտեղ ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 60%-ից ավելին։ Թեև այստեղ հաղթել է Սերժ Սարգսյանը, բայց մարզկենտրոն Վանաձորում պատկերը լրիվ այլ է։ Իմ գործընկեր Նարէ Ստեփանյանը այցելել է մարզի գյուղերի Շահումյան, որը միակ գյուղական բնակավայրն է, որտեղ առաջատար երկու թեկնածուների ձայների տարբերությունը աննշան է եղել։ Նարէ Ստեփանյանին լսենք։
Լոռու մարզի Շահումյան համայնքում փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններին ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի և գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի ստացած ձայները գրեթե հավասար էին։ Եթե մարզի շատ գյուղական համայնքներում Սերժ Սարգսյանի ստացած ձայները մի քանի անգամ ավելի էին, քան Ռաֆի Հովանիսյանին, ապա ավելի քան 3000 բնակիչ ունեցող Շահումյանում Սարգսյանը ընդամենը 10 ձայնի առավելությամբ է հաղթել։ Զրուցեցի շահումյանցիների հետ, որոնք և մասնակցել են ընտրությունների եւ հետեւում են հետընտրական զարգացումներին։ Ոմանք կարծում են, որ Ռաֆի Հովանիսյանի հետընտրական հանրահավաքները անիմաստ են, ասում են խաղաղ ճանապարհով ոչինչ չեն կարող հասնել, քանի որ բոլոր լծակները գործող իշխանության ձեռքին են։
Մինչեւ մարդկանց մի քանի զոհ չտան, մի գարի նման մորթվեն, մեր ազգը չի հանգստանալ։
Բոլոր վերնախավը մարդեն հիմքը դրել են իրենք, ու իրենք արդեն լճացած են, նրանց հեշտ չի տեղից պոկել։ Ես կարամ շատ ներողություն գամ ձեր տանը, ձեր սենյակի, ձեր կոյկեն, ասեմ, դուք ստեղ չպտի քնեք, ես քնեմ, ոնց կմի դեք, հնարավոր չի դա, առանց պայքարի, առանց կռվի, առանց արյան, պտի գտնեն, որ ինչ-որ մի այդ մարդկանց հանդեպ անվստահության, դատավարության կամ ինչ-որ մի սանկցիա, որ այդ մարդին դատեն կամ ինչ-որ ձևով հանեն, որտեղ ուրիշ մարդ նստի։
Մեզ հետ զրուցող կանայք էլ ասում էին, որ ուզում են ամեն ինչ խաղաղ ավարտվի, կարևոր չէ թե ով կլինի նախագահի պաշտոնին, ըստ նրանց կարևորն այն է, որ մարդիկ ի վիճակի լինեն բարեկեցիկ կյանքով ապրել։
Սերժնա, թե Ռաֆինա, թե ովա, մեկա բոլորն էլ իրանց պաշտոնի համար են։ Ուղղակի ժողովրդը մի քիչ ապրեր, ես հիմի անգործ նստած եմ, ասենք էլի, բայց ինչի, եթե երիտասարդ մարդ ես, ընտանիքատեր, երեխատեր, ուզում ես աշխատես, ուր գնում ես իրանց ծանոթը, իրանց չգիտեմ էլի։
Դե հրաժարակ ան, թեկուզ չտա էլ գոնե ժողովրդի կյանքը մի քիչ բարելավի։ Պայմանները լավան են, անձամբ Սերժի վատը չենք ուզեմ, ոչ էլ Ռաֆիի վատն ենք ուզեմ, միայն ժողովրդի բարեկեցությունը լավան է, այդ ճամփա։
Շահումյանի բնակիչն ասում է, որ այնքան սուտ խոստումներ են լսել, որ էլ ոչ ոքի չեն հավատում։
Հիմա ավելի լավ անցնեմ, ոչ սուտ խոսում են, ոչ ճարեն, արդեն ոչ քննադատում են, թե քո Սերժի հասցեին, ոչ բան չեն ասում։ Ավելի լավ, քան դեն այդ հրետորի պես խոսածին ժողովը, որ ոգևորվեցին, գնացին, ջարդվեցին, բան տերելեցին ու վերջին չի հասնում։ Իրան գնացին պաշտոնները գրավեցին, ժողովը մնացին ինձ։ Համենայն դեպս հույս էր տալ, բայց մենք այնքան խաբվել ենք, որ այդ հույսերով դեռ չենք ոգևորվում։
Մարդիկ դժգոհում էին, որ գյուղերում ապրելը շատ ծանր է։ Կանանցից մեկը անգամ նշեց, որ ուզում են հեռանալ Հայաստանից, պարզապես հնարավորություն չունեն։
Գյուղացին մեղկա, բավշե մենակա գյուղացին, չեմ ասում քաղաքում ու աշխատանք չունի, ինչ վիճակում։ Մի քիչ ներողամիտ էլի, ժողովրդին օգնի։ Երեխա հետս մի ծամոն եմ առել, մեղք չենք, փող չկա, որ գնանք երեխուն լիարժեք պահենք, հետ ենք ուզում, մենք աշխատենք, մենք ապրենք, ուրիշ բան բան, ուրիշ ինչ ենք ուզում, հնարավորություն լի աշխատատեղը լի, մենք աշխատենք։
Մարդիկ նաև առաջարկում են հարցի լուծման իրենց տարբերակները, ոմանք գտնում են, որ ընդդիմությունը և իշխանությունը պետք է համաձայնության գան, մյուսներն ասում են, որ Հովանիսյանը պետք է պայքարի հաջորդ նախագահական ընտրություններին, նաև ասում են, որ ամեն դեպքում ուզում են, որ հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծվի։
Պետք է խելո ընդունեն, որ այդ մարդը կրելա, 5 տարի հետո սпасեն, 5 տարի հետո լով կլինի նա ղեկավարը։
Շատ շատ կուսենամ խաղաղ ձևով ավարտվի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այն, որ հայեր կան աշխարի գրեթե բոլոր անկյուններում, նորություն չէ։ Շատ է խոսվում այս կամ այն երկրում հայերի ակտիվ գործունեության մասին։ Հայերը ինտեգրվելով տվյալ երկրի հասարակությանը չեն մոռանում նաև իրենց ազգային պատկանելությունը և կրոնը։ Այդպիսի հայկական գաղթօջախ կա նաև հեռավոր Աֆրիկայում։ Պարզվում է, որ Եթովպիայի հայ համայնքը, որը ներկայումս մոտ 100 հոգի է կազմում, բավականին ճանաչված է երկրում։ Մինչդեռ դրա սահմաններից դուր շատ քիչերն են լսել Եթովպիա հայերի մասին։ Հենց այս բացը լրացնելու համար է ռեժիսոր Արամաստ Քալաջյանը նրանց մասին ֆիլմ նկարում։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը զանգահարել է հեռավոր Աֆրիկա ֆիլմի ռեժիսորի հետ զրուցելու համար։
Հայաստանում կարոտ, Եթովպիայում թեզեթա։ Թեզեթան եթովպական էթնիկ ջազի տեսակ է, որ թարգմանաբար նշանակում է «իմ հիշողությունը» և իմաստով նման է հայկական կարոտ բառին։ Այդպես կկոչվի նաև Արամաստ Քալաջյանի առաջին վավերագրական ֆիլմը, որը կպատմի Եթովպիայում ապրող հայերի և նրանց հուշերի մասին։ Արամաստի հաշվարկով ֆիլմը առաջին անգամ էկրան կբարձրանա 2014 թվականի ապրիլին։ Հեղինակը պարբերաբար մեկնում է Եթովպիա, այժմ էլ այնտեղ է։ Ֆիլմը ֆինանսավորելու համար 2012 թվականի հուլիսին Արամազդը հատուկ վիրտուալ հարթակ է ստեղծել, այն կրեատիվ ծրագրերի վեբ կայք է։ Հեղինակի հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։
Այսի առաջին ֆիլմս է և սկսա թեպի ասուբությամբ, որովհետև սկացի կարևորությունը, որ այս ֆիլմը ստեղծվի, որովհետև մեր հայ ժողովուրդը այնքան տարածված խաղուտներ ունենք, որ մենք ազ գետագիչ չենք, և ասկացի, որ Եվսոփիա հայ խաղուտը իրենց ժողովրդին հաջողությունները այնքան չէ հնչված, և մարդիկ չեն գետագիչ չեն, որ ասկացի կարևորությունը, որ ստեղծեմ։
Հայկական Վիկիպեդիան հուշում է հայ եթովպական վաղեմի հարաբերությունների մասին վկայում է Մովսես Խորենացու գրի առած մի ավանդություն, որի համաձայն ասորեստանցիների Պրիամոս թագավորին ուղարկած օգնական զորքի մեջ եղել է նաև հայ ազգի զորավար զարմայրը եթովպական զորքով։ Հայ եթովպական կապերը սերտացել են 451 թվականի Քաղքեդոնի տիեզերական ժողովից հետո, երբ եթովպացիները, ասորիները, ղպտիները և հայերը համատեղ մերժել են բյուզանդական եկեղեցու պահանջները։ Եթովպիայի հայ համայնքը կազմա որվել է 7-րդ տարում մոտ 1 տարի առաջ, Եթովպիայի հայկական համայնքում շուրջ 1000 հայ կար։ Այժմ նրանց թիվը հասնում է 100-ի, մեծ զրույցում հայտնեց Քալաճյանը։
Մեծամասնություն Եթովպիա հայերու մեծամասնությունը Ադիս Աբաբայեն եւ Եթովպիայեն ցուսկ բնակի դիմա, որովհետեւ Թուրք կարավարիչի մակալ կոմունիստ կարավարիչին հերապահության ժամանակ շատ հայերը
Արամաստ Քալաջյանը նշեց նաև, որ Եթովպիայի ազգային առաջին հիմներկը գրել է հայ ազգի Գևորգ Նալբանդյանը։ Ֆիլմը կպատմի նաև այն մասին, թե ինչ դեր են ունեցել հայերը Եթովպիայի ժամանակակից երգարվեստի ձևավորման գործում։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի կենտրոնում գտնվող Նորաբաց Օրիենտո ռեստորանը Սիրիայի պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված հայերի համար յուրօրինակ հավաքատեղի է դարձել։ Այս արաբական գույներով համու հոտով ստեղծված ռեստորանի այցելել իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի կենտրոնում գտնվող Նորաբաց Օրիենտո ռեստորանը Սիրիայի պատերազմից Հայաստան տեղափոխվածների համար յուրահատուկ հավաքատեղի է դարձել։ Երկու ամիս չկա, ինչ Հայաշատ Հալեպում գտնվող Համանուն սրճարանին Հայաստանում փոխարինում է Նորաբաց այս ռեստորանը, այն սիրահայերին հիշեցնում է Հարազատ Հալեպը։ Այստեղ ամենուրեք զգացվում է արևելյան շունչը, ձևավորումը, ուտեստները արևելյան են, աշխատողներն էլ սիրահայեր են, որոնք հյուրերին պատվում են արևմտահայերենով կամ արաբերենով։
Հասի մեր մենյուն է, մենք ունենք սուրյական ջրաշերվոս, համոզ են բռնած, թեպլե են բռնած, ամեն ինչ ունենք։ Ինչ որ Հալեպ կա, Հալեպի մենյուների մեջ նույնն է ոսկա։
Ռեստորանի մենեջերը հալեպահայ Թամարա Երանոսյանն է։ Նա իր բազմաթիվ հայրենակիցների պես Սիրիայում տեղի ունեցող արյունալի իրադարձությունների պատճառով լքել է Հալեպը։ 4 ամիս է, ինչ Թամարան ամուսնու ու 2 երեխաների հետ Երևանում վարձով է բնակվում։ Եթե Հալեպում բարեգործական հիմունքներով էր աշխատում, ապա ընտանիքը պահելու համար Հայաստանում ստիպված է եղել գործ գտնել։ Ռեստորանի 20 աշխատողներն էլ Սիրիայից են։ Օրենտոյի սեփականատերը այս կերպ նպատակ ունի աջակցել նրանց Հայաստանում։
Կոնե ձևով մենք հալ օգտագարնանք մեր հալեպցիներում, որքան մեր կող աշխատին։
Ռեստորանի բարմեններից 28-ամյան Ազոնը եւս Հալեպից է։ Պատերազմը փոխեց նրա ծրագրերը, նորակառույց ստանդարտները փակելու հարսնացուի հետ Հայաստանը տեղափոխվել։ Նախկին ոսկերիչ նաժեմ բարմենի աշխատում, որպեսզի կարողանա բնականի վարձ տալու օրվա ապրուստը հոգալ։
Ոսկերիչ է։
Ոսկերիչից բարմեն։
Ես բարմեն աշխատել եմ, ասկերիչ։ Կաֆե վերապերել աշխատել եմ եւ ոսկերիչ աշխատել եմ։
Գործը լավ է այստեղ։
Հիմա լավ է, չեմ լավ։
Այստեղի ստացած աշխատավարձը հերիքում է։
Հերիքում է, ինքը ադմեծ գումարը չէ, բայց հիմա լավ է։ Կարևորը կորց գա, հետ չլանեն լավ է։
Վարձով եք ապրում։
Վարձով են, այո։
Ինչպես է կարողանում վարձը վճարել, սնունդ գնել։
Հիմա ես ու նշանածն ենք, ես աշխատեմ, նշանածս աշխատել, որ միասին համացանենք, որ վարձ կդանք, աներցակս ավոս և որքուն հասեմ, միասին ենք ապրում։
Ռեստորանի սեփականատերը սիրահայ Թոմաս Բաղդոյանն է։ Նա ընտանիքով վաղուց է բնակվում Երևանում։ Թոմասը ևս նշում է, որ ռեստորանի բացման նպատակը սիրահայերին մի հարկի տակ հավաքելն է։ Սիրիայից հատուկ արաբ խոհարարի է հրավիրել Հայաստան, որպեսզի իր սիրահայյուրերը չմոռանան Հալեպի համն ու հոտը։ Առիթների ու տոների ժամանակ այստեղ բոլոր սեղանները նախօրոք են զբաղեցվում։ Սիրահայ երգիչն ու պարուհիները ևս հիշեցնում են Սիրիան, իսկ ռեստորանի սեփականատիրոջ արաբերեն երգը ավելի է ջերմացնում մթնոլորտը։ Թոմասն ասում է, որ գործող հարկային օրենսդրությունը չի նպաստում ու չի խրախուսում գործարարությանը։ Նա առաջարկով դիմել է Սփյուռքի նախարարություն, որպեսզի դյուրացնեն իր հարկերը։ Խնդիրն այն է, որ անկախ սեղանների քանակից ու պատվերներից, ըստ ռեստորանի տարածքի, պարտավոր է ամսական հաստատագրված հարկ վճարել։
Երանի նման օրենքներ իրան, որ ոչ մեկը չխուսափի հարկ դալուց, ոչ թե ոնց որ զորով հին այդ չի պատոր պետք է ասենք հարկ դա կամ եթե չդա ուրեմն գգախվի կամ գքնտա գարեն կամ Երանի նման օրենք դրվել, որ ասենք ես աշխատում եմ, ունեմ սեղան 20% գնա մաքուր բեդության, ասենք եթե ես աշխատում եմ տամ, բայց եթե որ չեմ աշխատում ոնց կարող եմ տամ, ասենք իրենք հաշվում որ ասենք ռեստորանը 24 ժամ փիք է, ուրեմն դու ամսական պետք է ատկան վաճառես, այդ էլ ամիսը սկսելուց առաջ շատ դժվար է, ադրամար ամեն մարդ մտածում է թե ոնց անեմ մի քիչ շրջանցի այդ օրենքը, բայց ասենք այդ էլ լինում է խախտում, անգնում է ավելի շատ պրոբլեմներ ու դա
Սիրահայ գործարարը կարծում է, որ Հայաստանում նման օրենսդրության պայմաններում ոչ ոք հաճույքով հարկ չի վճարում, եւ եթե օրենքով աշխատես, հաստատ կաղքատանաս, շարունակում է Թոմասը։
Ոչ թե կարելի է ասել 1000%, 1000% ցանկ են բարձրը։ Մատերիալը թանկ է, սնունդի եղանավանդ ծմերը իրոք շատ թանկ է, պլյուս հարգային տաշտ, պլյուս քույկահարկ, պլյուս թաղաբեդարան, պլյուս ամեն վարկան մեկը մտնում հելնում է։ Չեմ դրասի թավային ասի հարգա, ասի չեմ
դրասի։ Գայս բոլորը փող են ուզում։
Բարել եմ ուզում, գարիս եմ բարելու։ Լորենք փող են ուզում, այն են։ Մեր սիրում աչքերը համար մարջիկը։
Սփյուռքի նախարարության ուղված Թոմասի նամակը փոխանցվել է հարկային տեսչություն։ Չնայած դժվարություններին առաջիկա տոները եւս այստեղ խոստանում են հետաքրքիր անցկացնել։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը մարտի 2-ին հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում բաց SMS քվեարկության եւ ժյուրիի գնահատման արդյունքում 50-50 տարբերակով ընտրվեց Եվրատեսիլ 2013 երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող մասնակցի երգը։ Մրցույթին մասնակցող 4 երգերից ընտրվեց Lonely Planet երգը։ Այդ երգը հանրային հեռուստատեսությունը ստացել էր արտերկրից երաժշտության հեղինակը անգլիական Black Sabbath rock խմբի գիտարահար Tony Iommi-ն է։ Օրերս երգի հեղինակը հարցազրույց է տվել անգլիական BBC-ին եւ անկեղծացել, որ երբեք չէր պատկերացնում իր երգերից մեկը կհայտնվի Եվրատեսիլում։
Դորյանս ռոք խմբի մենակատար Գոր Սուջյանը Շվեդիայի Մալմո քաղաքում Եվրատեսիլ 2013 երգի մրցույթում Հայաստանը կներկայացնի Lonely Planet rock balladով։ Երկն ընտրվել էր մարտի 2-ին հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայ հանդիսատեսի եւ ժյուրիի համատեղ քվեարկությամբ։ Երկի խոսքերի հեղինակն է Վարդան Զադոյանը, իսկ երաժշտության հեղինակը հանրահայտ Black Sabbath rock խմբի գիտարահար Tony Iommi-ն։ Մարտի 6-ին BBC-ի թղթակցի հետ ունեցած հարցազրույցում Iommi-ն ասել էր. «Ես իմ կյանքում շատ բան եմ արել, բայց ոչ երբեք սա։ Ես միշտ մտածել եմ, ով ոչ միայն ոչ Եվրատեսիլ է, իսկ հիմա ես դրա մեջ եմ»։ Tony Iommi-ն Հայաստանում առավել հայտնի դարձավ այն բանից հետո, երբ օգնեց մի ալբոմ թողարկել, որի նպատակն էր վաճառքից ստացված գումարն ուղղել 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից տուժածներին։ BBC-ն գրում է, Դորյանս ռոք խումբը նախապես կապեր հաստատել հանրահայտ գիտարահարի հետ և խնդրել երգ գրել Եվրատեսիլի համար։ «Ո աստված, չգիտեմ արձագանքել էր Iommi-ն, դա իմը չէ, բայց հետո այնուամենայնիվ առաջարկել իր գրած ռոք բալադներից մեկը»։ Թոնին հույս ունի, որ Lonely Planet երգը մրցույթում հաջողության կհասնի, սակայն չի բացառում նաև քննադատությունները։ Երկի մասին արդեն իսկ տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Այս է զրույցում իր կարծիքը հայտնեց նաև Dogma Rock խմբի գիտարահար Վարդան Գրիգորյանը։
Ճիշտ ասած, Iommi-ն ես սիրում եմ Black Sabbath փոքրուց, բայց ես մի քիչ այդքան էլ Black Sabbath-ային որևէ ձեռագիր չտեսա, էլի անկեղծ որ խոսամ։ Իսկ հայտնի մարդկանց գրելը չգրելը լավ երկ է, դա աստծո տված բան է, կապ չունի ով կգրի։ Հայտնելն էլ PR-ի էլեմենտ ամենը։ Եթե հայտնի մարտագրե, ուրեմն շատ մարդ ուշադրություն կդարձնի դրա վրա։ Ինքս լինելով այդ բնակավարում երաշցան, մի քիչ ավելի ուրիշ ձև եմ տեսնում երաշցանը։ Բոլորին ես որ շատ սիրում եմ, իմ ընկերներն են այդ երաշները, Գորին շատ սիրում եմ, ու ինքը իրոք շատ կուզենայի, որ ինքը մի քիչ ավելի լայն տեղ դուրս գար։ Ու եթե մեկային այդ գարշելը, այդ մթնոլորտը, որ ես տեսա այդ եթերում, իրոք գեղեցկելու, ու այդ, չգիտեմ, են մանկապարտեզի հանդեսին հիշացնող ինչ-որ sense տպավորություններ, ասենք թե ուզենա, որ գորը ստիպված լինի, ասենք այդ ամեն ինչի մեջով անցնի, այնքան որ մի քիչ հայտնի դառնա։ Ամենայն դեպս ես չէի գնա այդ քայլերի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր հայկական համացանցում եւս մեկ սպորտային կայք ստեղծվեց։ Սպորտեմ անունը կրող կայքի ստեղծողները խոստանում են, որ այս կարևոր դոմեյնային անունը կրող հարթակը մշտապես ներկայացնելու է սպորտային աշխարհին վերաբերող ամենակարևոր նորությունները։ Ի դեպ, կայքի հեղինակները համատեղ աշխատանքի պայմանավորվածություն ունեն հայ մարզիկների հետ։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Չորեքշաբթի օրվանից հայկական վիրտուալ հարթակում կսկսի գործել նոր կայք sport.am-ը։ Ինչպես անունն արդեն հուշում է, կայքում տեղադրված կլինեն նորություններ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ աշխարհի սպորտային կյանքի մասին։ Կայքի խմբագիրը նշեց, որ ներկայացնելու են թարմ եւ էքսկլյուզիվ տեղեկատվություն։ sport.am կայքի խմբագիր Վլադիմիր Հովանեսյան։
Ինչպես նաեւ մենք միտված ենք լինելու լուսաբանելու մեր սպորտական սպորտային հայկական կյանքը։ Մենք արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ ունենք նույն դրսում հանդես եկող մարզիկների հետ, որոնք մեզ տրամադրելու են բացառիկ հարցազրույցներ, որը մենք ներկայացնելու ենք մեր հանրությանը։
Գաղտնիք չէ, որ բազմաթիվ սպորտային եւ նույնիսկ կոնկրետ սպորտով մասնագիտացված կայքեր այժմ գործում են դաշտում։ Կար արդյոք նոր կայքի անհրաժեշտություն եւ ինչով է այն առանձնանալու մյուսներից, հարցին Վլադիմիր Հովանեսյանը պատասխանեց։
Ես չեմ ասում, կա նման կայք կա, բայց եթե կա, չի նշանակում էլ միակ կայք պետք է լինի կամ մի քանի կայք պետք է լինի, սահմանափակվի։ Շատ լրատվական կայքեր կան։ Մեկը մեկին հանգարում աչի։
Առանձնահատկությունը ինչու՞ն է այս կայքի։
Ինչու՞ առանձնանալու մնացած
կայքերը։
Ասեմ, առանձնանալու ամենայն դեպքում մեր նպատակն է, դա որ առանձնանա բացառիկ ինֆորմացիայով, այսինքն մենք պայմանավորություններ ենք ունենալու շատ այլ երկրին նույնիսկ մարզիկների հետ, ովքեր բացառիկ ինֆորմացիա, էքսկլյուզիվ ինտերվյուներ կտրամադրեն մեզ, որը մենք ներկայացնեն մեր ընթերցողը։
Նախապես հայտարարված էր, որ կայքի շնորհանդեսին ներկայ է լինելու նաև սպորտի եւ երիտասարդության նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Ոչ միայն նախարարը, այլև որևէ պատասխանատու նախարարությունից ներկա չէր։ Հարցին ինչ կապ ունի սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունը կայքի հետ, ստացանք հետեւյալ պատասխանը։
Սպորտ նախարարությունը ուղղակի լինելով հանրապետության առաջին սպորտային կառույցը աջակցելու է եւ նաեւ ինչ որ չափով հետեւելու է մեր աշխատանքին, որպեսզի ինֆորմացիան լինի որակյալ եւ բարձրակարգ։
Կարող ենք համարել, որ սպորտական հայտնի
դա։ Չէ, այդպես բան չեն կարող համարել, ես ասում եմ, որ սպորտի նախարարությունը ուղղակի լինելով սպորտի նախարարություն հնարավորությունի վերահսկելու։
Ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու։
Ոչ։
Դարձ։ Ուղղակի նոր երկու հարց արդյոք սկսած սպորտի նախարարության կարգն է, ուղղակի սենց թերի ինֆորմացիա է եղողված, չէ՞։
Այո, ես ճիշտ ասած չգիտեի, հետո ճշտեցի իմացա։
Եթե նախարարությունը աջակցելու է կայքին, չի նշանակում դա արդյոք, որ ոչ հավասար մրցակցային պայմաններ կստեղծվեն մյուս սպորտային կայքերի համար, հարցին հետևյալ պատասխանը հնչեց։
Նախարարության կայքը չի, ուղղակի սպորտ նախարարությունը իր աջակցությունը այնքանով կունենա, որ մենք հնարավորություն կունենանք սպորտ նախարարությունից ստանալ հենց ինֆորմացիա առաջին ձեռքից եւ մեզ ցանկացող պահանջող ինֆորմացիան հենց ստանալ սպորտ նախարարությունից։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
<N-2> Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաև ինտերնետում այցելելով azatutyun.am կայքեջը։ Այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր է մաղթում։ Մինչ նոր հանդիպում։